Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Primarii din Moldova nemulțumiți de proiectul legii politicii fiscale a guvernului Ion Chicu. Fosta ministra sănătății Ruxandra Glăvan în studioul Europei Libere și o revistă a presei de la București despre poziționările partidelor înaintea alegerilor parlamentare din 6 decembrie. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Un număr record de 1691 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 a fost confirmat în Republica Moldova astăzi. Datele Ministerului Sănătății arată că a fost confirmată pozitiv aproape fiecare a doua persoană testată. Recordul precedent de 1607 cazuri noi într-o singură zi a fost înregistrat pe 18 noiembrie. Tot astăzi a crescut cu încă 20 numărul deceselor, ajungând la 2229. La începutul săptămânii, Partidul Democrat, care a guvernat alături de socialiști timp de un an de zile, retrăgându-se de la guvernare recent, a acuzat guvernul Chicu că ar fi renunțat să mai lupte contra răspândirii infecției și să asigure îndeplinirea normelor antiepidemice. Procuratura Generală și-a exprimat rezervele față de o audiere a procurorului general Alexandru Stoianoglo în Parlament în legătură cu dosarul fraudei bancare din 2014, dar a spus că va aduce la cunoștință întregii societăți rezultatele anchetei în timpul cel mai apropiat. Audierea în Parlament a lui Stoianoglo a fost cerută astăzi de fracțiunea Platformei DA, care a sugerat o îngrijorare în legătură cu rolul proeminent jucat în anchetă de controversat om de afaceri Vyacheslav Platon. Într-un răspuns publicat pe site-ul său, procuratura spune că ancheta a avansat esențial și că acest fapt i-ar deranja atât pe cei implicați în mușamalizarea anterioară a dosarului, cât și pe beneficiarii fraudei, am citat. Audieri parlamentare înainte de finalizarea anchetei ar mai oferi muniție celor vizați pentru a se apăra mai bine în justiție, se mai spune în aparentul refuz al Procuraturii Generale de a prezenta Parlamentului un raport. Un nou sondaj de opinie despre sursele de informare în Republica Moldova sugerează că televiziunea și radioul și-au continuat declinul în ultimii doi ani, în timp ce mediile online au devenit mult mai populare și de încredere. Sondajul companiei Magenta Consulting, finanțat de guvernele american și britanic, precum și de Uniunea Europeană, arată că televiziunea a rămas principala sursă de informare zilnică pentru 58% din respondenți anul acesta. Dar popularitatea i-a scăzut cu 10% față de anul 2018. Prin contrast, rețelele de socializare online sunt în ascensiune accentuată, reprezentând acum principala sursă de informare zilnică pentru 42% din respondenți. Se atestă o tendință asemănătoare în ce privește încrederea publicului în sursele de informare, aceasta scăzând în cazul mediilor tradiționale și crescând în cazul new media, în special în cazul rețelelor de socializare. Ministrul de Externe rus Sergei Lavrov s-a întâlnit astăzi cu Alexandru Lukashenko la Minsk, acuzând Occidentul de amestec în Republica Belarus, fiind un nou semnal al sprijinului din partea Moscovei pentru Lukashenko. Întâlnirea a avut loc la peste 4 luni de când acesta se confruntă cu proteste fără precedent ale opoziției belaruse, în urma controversatelor alegeri prezidențiale din luna august. Opoziția îl acuză pe Lukashenko de fraudarea alegerilor pentru a-și prelungi aflarea la putere după 26 de ani. Vorbind la o conferință de presă cu omologul său belarus, Vladimir Makei, Lavrov a acuzat Statele Unite și câteva țări membre ale Uniunii Europene de amestec grosolan în afacerile interne ale Belarusului, folosind metode murdare ale așa numitelor revoluții colorate, am citat. Guvernele occidentale nu recunosc victoria lui Lukashenko la alegerile din august și i-au impus atât lui, cât și membrilor regimului său, sancțiuni pentru persecutarea brutală a opoziției și violențe împotriva protestatarilor. Un tribunal din Turcia a condamnat la închisoare pe viață 337 de inculpați, inclusiv ofițeri de armată și piloți, pentru implicare în tentativa de lovitură de stat din iulie 2016 împotriva președintelui Recep Tayyip Erdogan, soldate cu peste 250 de morți. Inculpații condamnați astăzi la Ankara au fost găsiți vinovați de mai multe crime, inclusiv omucidere, tentativă de răsturnare a ordinii constituționale și tentativă de asasinare a președintelui turc. Guvernul președintelui Erdogan spune că în spatele loviturii de stat eșuate s-ar afla suporterii clericului șiit Fethullah Gülen. În vârstă de 79 de ani, acesta respinge acuzațiile și a fost unul din 6 inculpați judecați în absență. Un regim sever al stării de urgență impus în Turcia după tentativa de lovitură de stat a făcut posibile mii de arestări și înlăturarea din funcții a 100 de mii de persoane, inclusiv funcționari publici, judecători și polițiști.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Plafonarea taxelor locale propusă în proiectul politicii fiscale pentru 2021 scoate primarii în stradă. Congresul autorităților locale anunță pentru ziua de vineri un protest în fața Ministerului Finanțelor și a Guvernului, la care vor participa, conform rigorilor sanitare, până la 50 de primari. Autoritățile locale susțin că plafonarea taxelor locale încalcă principiile constituționale și internaționale ale autonomiei locale și le reduce posibilitatea de a soluționa efectiv problemele localităților. De cealaltă parte, Ministerul Finanțelor spune că autonomia locală este un principiu de bază, dar aceasta nu restricționează stabilirea prin lege a unor limite maxime pentru cotele taxelor locale. Relatează Ala Ceabai.
Stabilirea arbitrară a taxelor locale, uneori exagerate și cu variații mari în diferite localități, precum și modificarea frecventă a acestor taxe, nu oferă nicio certitudine și predictibilitate fiscală mediului de afaceri. Acesta este principalul argument al Ministerului Finanțelor în proiectul politicii fiscale pentru anul viitor, în care se propun plafoane maxime pentru taxele locale pe un termen de 3 ani. În document se precizează că mărimea maximă a taxelor locale a fost stabilită reieșind din analiza cotelor actuale adoptate de către autoritățile locale, astfel încât să aibă un impact minim asupra bugetelor locale, dar să asigure previzibilitate și să încurajeze antreprenorii să-și dezvolte afacerile la nivel local. Totodată, Ministerul Finanțelor susține că plafonarea taxelor locale nu contravine principiilor descentralizării și autonomiei locale. Argumentele Ministerului sunt însă respinse de primari care, după mai multe încercări de a convinge autoritățile să renunțe la această inițiativă, au anunțat că vor protesta în stradă, în speranța să fie auziți. Congresul autorităților locale, care reunește majoritatea primarilor, îi reproșează guvernului că ar promova interese obscure ale unor agenți economici în detrimentul modestei autonomii financiare locale.
Guvernul, sub acoperirea grijei față de mediul de afaceri, de fapt promovează niște interese foarte, foarte înguste. Și aceste interese foarte clar sunt vizibile încă începând din anul 2013, când au apărut mai multe articole numite și Casino 1, Casino 2, jocuri de noroc, mari afaceriști din domeniul PECO și așa mai departe.
Ai menționat într-o conferință de presă directorul executiv al Congresului Autorităților Locale, Viorel Furdui.
Noi suntem acei care suntem interesați pentru a atrage mediul de afaceri în localități și nu de a pune piedici, iar proiectul de politică fiscală pentru anul 2021 ne creează impresia că favorizează și aduce o protecție doar unor agenți economici mari în detrimentul agenților economici mici.
Consideră Valentina Buzu, primară de Peresecina.
Astăzi noi avem situația când autorităților locale li s-au delegat foarte multe competențe. Spre regret, centrul uită și astăzi că toate aceste competențe trebuie să aibă și o acoperire financiară.
A menționat Valentina Casian, primară de Strășeni. Respectând recordurile anti-Covid, în jur de 50 de primari vor protesta vineri în fața Ministerului de Finanțe și a Guvernului. Plafonarea taxelor locale, sprijinită de unele asociații de business, a intrat nu o singură dată în vizorul autorităților. În 2014, Curtea Constituțională a statuat că plafonarea taxelor locale contravine normelor legii supreme și prevederilor legate de autonomia locală. Centrul Analitic Independent Expert Group, care a analizat proiectul politicii fiscale pentru anul 2021, a recomandat retragerea măsurii care prevede plafonarea taxelor locale. Orice intervenție în sistem sistemul de taxe trebuie să țină cont de toate implicațiile pe care le are asupra mediului de afaceri, asupra bugetelor locale și asupra raporturilor dintre nivelul central și local, se spune în analiză. Se mai precizează că asemenea intervenții nu trebuie impuse cu forță, ci să se bazeze pe o colaborare cu autoritățile locale pentru a găsi cea mai bună soluție. Economiștii de la Expert Group au propus așadar ca plafonarea taxelor să nu fie aplicată în 2021, dar pentru anul 2022 să fie elaborate măsuri de stabilitate a mediului de afaceri împreună cu autoritățile locale. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Fosta ministra sănătății, Ruxandra Glăvan, a fost astăzi oaspedea Europei Libere, a Valentinei Ursu, care a întrebat-o mai multe despre actuala situație din Moldova.
Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a depășit 100.000. Peste 10.000 de lucrători medicali au fost diagnosticați cu COVID-19 până astăzi și numărul de decese a ajuns la peste 2.200. Cum descrieți acest tablou?
Dacă țin minte bine, în august am avut exact aici dumneavoastră o ultimă discuție la subiectul gestionării pandemiei și, spre regret, ceea ce am prognozat și am intuit atunci în baza acțiunilor care se întreprindeau, iată că s-au adeverit. Spuneam atunci că să ajungem în toamnă să avem peste 1.500 de cazuri pe zi. Le avem. Spuneam că dacă nu se schimbă conceptual și rapid modul și abordarea autorităților față de procedura de testare, atât a cadrelor medicale, cât și a populației în general, vom ajunge la o explozie, lucru care s-a întâmplat. Atunci spuneam și am făcut și un plan de obiective strategice pe care l-am consultat cu toți profesorii în epidemiologie, în virusologie pe care îi cunosc eu și care sunt minți luminate acestei țări. Toți spuneau ceea ce în voce tare repeta Organizația Mondială a Sănătății. Testați, testați, testați. Nu s-a întâmplat acest lucru. În plus, măsurile restrictive care erau impuse într-un fel populației nu au fost eficiente pentru că populația se uita ce fac șefii, nu ce spun cei mai mari ai țării. Și am ajuns în această situație. Pentru mine personal este o dramă, pentru că eu vin dintr-o familie de doctori, eu am fost ministru al sănătății, eu am cercul meu de prieteni, de cunoștințe, de oameni cu care comunic eu zilnic, este în rândul doctorilor. Toți îmi cer același lucru. Faceți ceva, testați-ne masiv și oferiți tratamente gratuite pentru pacienții care sunt la domiciliu.
În opinia noastră, câte persoane ar trebui să fie testate zilnic?
Există câteva strategii. Nu există o formulă ideală care poate fi luată dintr-o parte și pusă în alta, dar cel puțin la etapa la care noi am ajuns, eu consider că testarea în masă a populației este singura soluție care ne poate ajuta să depistăm masiv pe cei care astăzi sunt asimptomatici și se plimbă liber. Că dacă testezi 3.000 și găsești 1.500 de cazuri pozitive, înseamnă că testezi 30.000 găsești 15.000 de cazuri pozitive. Noi nici până astăzi nu avem testarea obligatorie a contactilor, a membrilor familiilor, acolo unde există un bolnav pozitiv.
Și lucrul acesta nu se face de atâta că e foarte costisitor sau că
nu
există o strategie bine pusă la punct în Republica Moldova?
Eu nu cred că problema sunt costurile, pentru că recent Ministerul a anunțat că a cumpărat sau intenționează să cumpere încă 300.000 de teste, ceea ce înseamnă că teoretic nu mai au problema resurselor financiare. Probabil e vorba de abordări, eu nu știu cine îi consiliază, eu nu știu care ar fi motivația lor. În vară consideram că nu vor să o facă pentru că nu vor să inducă panică și să lase lucrurile din punct de vedere politic, să le poată gestiona în caz dacă vor avea nevoie să joace cu ele. Acum alegerile au trecut, acum lucrurile trebuie să revină în albia profesionalismului și să recunoască că odată ce cumpără cele 300.000 de teste, atunci trebuie să existe o strategie națională de testare a populației, obligatoriu testarea tuturor cadrelor medicale, care, iată, și până astăzi, fie se tratează din bani proprii, fie o fac la discreția angajatorilor. Dar nu toate instituțiile spitalicești au laborator propriu și pot să facă această testare.
Directorul Centrului COVID-19 Chișinău, Oleg Crudu, a bătut alarma și a spus franc că spitalele antrenate în lupta cu noul coronavirus sunt la limită. Asta înseamnă că paturi aproape că nu mai există și lucrurile astea îl recunosc și autoritățile. Ce urmează?
Din păcate, s-ar putea să asistăm la acel colaps despre care vorbim încă din vară. Autoritățile au greșit atunci când au mers pe deschiderea numărului suplimentar de paturi, fără a interveni la începutul procesului și lanțului, fără a oferi testare.
E pierdută acea perioadă. Acum, ce urmează?
Acum, doamna Valentina, nu e pierdut nimic. Testarea masivă poate fi și trebuie începută inclusiv și la această etapă a epidemiei 1 și 2. Noi avem tot mai mulți pacienți care se tratează la domiciliu și medicii spun că numărul persoanelor cu complicații din tratamente la domiciliu crește, iar respectiv ei veniți în spital, ei vin deja cu forme grave și costurile pentru sistemul de sănătate sunt mult mai mari decât cei care s-au internat de la bun început. Primul lucru care trebuie făcut pe lângă testarea tuturor contactilor este corectarea protocoalelor și oferirea tratamentelor gratuite.
A fost Ruxandra Glăvan, fostă ministra sănătății, într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu și în variantă video la moldova.europalibera.org. Pentru istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru, votul de la alegerile prezidențiale din Moldova, acordat majoritar celui care a pierdut alegerile, președintele în exercițiu Igor Dodon, care a avut o agendă pro-Rusia, are o explicație istorică și nu numai. Iată-i argumentele, așa cum le-a explicat lui Vasile Botnaru.
Găgăuzii care sunt înrodiți, cel puțin lingvistic, cu Turcia, de ce n-ar vrea și ei în NATO, unde este Erdoğan, e adevărat, cu niște relații mai speciale în ultimul timp. Sau bulgarii, și mai evident, care au o țară mamă în Uniunea Europeană, au și cetățenie bulgară preponderent, dar nu sunt foarte atrași de polul ăsta european sau de către cei care reprezintă acest pol european. Dumneavoastră, cum vă uitați la aceste lucruri?
Da, într-adevăr, datele statistice sunt niște lucruri încăpățânate, dar ele ascund o motivație comportamentală care își are rădăcinile în istoria și în mentalitatea colectivă a acestor etnii, găgăuze și bulgare, care au gravitat în ultimii peste 200 de ani în câmpul rus de influență și dominație. Da, bulgarii au într-adevăr o Bulgarie membră a Uniunii Europene, ca și românii din Republica Moldova, de altfel, care au o Românie membra familiei europene, dar unii dintre ei au alte preferințe electorale decât pro-Europa. În cazul etnicilor bulgari și găgăuzi, mai curând, contează comandamentele locale, ambele aceste zone aparținând de peizajul rural, unde alinierea electorală este dictată adeseori de liderii locali cu orientare tradițional și predominant răsăriteană.
Până la alegerile parlamentare, liderii formațiunilor de dreapta vor trebui să desfacă firul în patru ca să ajungă la cauzele acestor fenomene. Vreau să vă mai întreb ceva. În aceste zile, autoritățile de la Chișinău au fost sesizate de administrația de la Tiraspol, care solicită accesul unor urne mobile de vot în localitățile din stânga Nistrului, pe care Tiraspolul le declară temporar sub jurisdicția Republicii Moldova. Adică și formula asta încorporată în demers este iritantă, dar aminte esența acestui demers. Și asta pentru scrutinul organizat de Tiraspol pentru Sovietul Suprem. De unde atâta curaj, ca să nu-i spunem tupeu?
Din punct de vedere practic, trebuie să observăm că aceste voturi ale populației din satele de peste Nistru, subordonate autorităților constituționale ale Republicii Moldova, n-au vreo pondere deosebită în economia electorală de la Tiraspol. Dar, din punct de vedere politic, acest demers marchează un avertisment în adresa noului format post-electoral de la Chișinău. Iată că după jocurile de rutină și combinațiile din ultimii 4 ani cu Igor Dodon, administrația separatistă de la Tiraspol încearcă, după cum se vede, să forțeze nota înainte ca Maia Sandu să se instaleze la președinție.
A fost părerea istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru, răspunzându-i lui Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Ștefan Catanici și echipa lui din agenția de marketing Veza Digital s-au mutat din Canada la Belgrad. Aceștia au trecut oceanul în dorința de a putea munci oricând și de oriunde.
O oportunitate de a obține venit fără să fie nevoie să mergi într-o anumită locație și să o faci online, de acasă, de la un loc de coworking sau de la o cafenea frumoasă, cum este aceasta din Belgrad. Iată ce înseamnă acest lucru pentru mine.
That's really what it was about for me.
Spune Ștefan Catanici, partener la agenția de marketing Veza Digital. În ultimii ani, Ștefan a trăit în mai multe țări, dar Serbia a devenit sediul companiei sale în mai 2020.
The biggest point of coming to Belgrade was we can hire local talent.
Cel mai puternic argument pentru a veni la Belgrad a fost că putem angaja talente locale. Acesta a fost marele avantaj pentru noi. Realitatea este că cele mai multe companii din America de Nord, în special din Toronto, își externalizează cea mai mare parte a activității IT și digitale către Europa de Est, Serbia și restul Balcanilor.
Serbia to the rest of the Balkans.
Mai spune Ștefan Catanici. Nomazilor, digital, securitatea personală și costurile pentru infrastructură sunt principalele criterii pentru alegerea destinației. Pe pagina NomadList, în prima jumătate a anului 2020, Belgradul a fost listat pe locul 7 printre orașele cele mai atractive pentru muncă și viață, după Berlin și Lisabona. Dar mai sunt multe de făcut pentru ca orașul să devină și mai atractiv pentru angajații din IT, spune Cristina Jasinka Nicolici de la Accelerator Lab al programului Națiunilor Unite pentru dezvoltare.
Am înțeles că trebuie să creăm un spațiu în online care să ofere toate informațiile relevante nomazilor digitali despre șederea la Belgrad, de la informații despre viză, cazare, de unde se poate închiria o mașină sau un birou, în spații de coworking și așa mai departe.
Cancelariu, crotehistic, prostoră și slično.
Arturo de Corte este din Venezuela și este unul din nomazii digitali stabiliți în Serbia. El a venit în Novi Sad în 2015. În prezent, el este blocat în Spania din cauza pandemiei. Arturo spune că a ales Serbia pentru un mod de viață pozitiv. Dar care este situația cu afacerile?
Este greu să operezi în Serbia atunci când vine vorba despre efectuarea plăților, trimiterea banilor, primirea banilor. Este chiar foarte greu. De exemplu, acum sunt în Spania și pot să folosesc contul meu de PayPal și să primesc bani, să trimit bani, să-mi conectez cardul și totul funcționează foarte bine. Dar acolo este greu, pentru că fiind o bancă din Serbia, PayPal nu o acceptă.
Because it's a Serbian bank, PayPal doesn't accept it.
Spune Arturo Del Conte. Nomazii digitale rămân în Serbia în medie cam 3 luni. Experții locali se gândesc cum ar putea să-i motiveze să rămână mai mult timp. Iată ce soluție vede Cristina Jasinko Nicolici de la PNUD Accelerator Lab.
Dacă facem din Belgrad un loc în care este plăcut să trăiești, să muncești, să investești și să-ți petrești timpul liber, atunci acest oraș va fi mai bun pentru cei care locuiesc în el. Poate că oamenii vor pleca mai puțin din țară. Poate vom crea un mediu mai pozitiv pentru ca oamenii să revină. Nomazi digitali, străini, dar și diaspora noastră.
Stranții, ales cu toată noastră diaspora.
Anul trecut, peste 11.000 de persoane au primit permis temporar de ședere în Serbia. 70% dintre solicitanți au declarat că vin în țară pentru angajare.
Rubrica noastră, Lumea din jur, a fost semnată astăzi de Lina Grâu. Peste 10 zile, românii vor vota în cadrul alegerilor parlamentare, un scrutin la care vor participa și alegători din diaspora și din Republica Moldova. Tania Radu a selectat câteva articole pe teme politice și electorale în revista presei de astăzi.
Din nou despre presupusa tactică a președintelui Klaus Iohannis de a menține Partidul Național Liberal în prim plan, și anume în relație de adversitate cu Partidul Social Democrat și doar cu el. Articolul Magdei Grădinaru a apărut pe spotmedia.ro, se întoarce spre alegerile prezidențiale din 2019, când din partea PSD a ajuns în turul al doilea Viorica Dăncilă, mult ironizată doamnă aleasă prim-ministru de Liviu Dragnea. Și atunci, își amintește Magda Grădinaru, Klaus Iohannis o critica pe Dăncilă la fiecare apariție publică, legitimând-o de fapt ca adversar, unul foarte comod pentru domnia sa. Scenariul s-ar repeta acum. Efectul, cităm, toți ceilalți și Uniunea Salvați România și Plus în special, care potrivit sondajelor luptă direct cu PSD pentru locul al doilea, nu sunt jucători cu potențial real, am închis citatul. Alegerea ar urma deci să se facă doar între PNL și PSD. În zilele din urmă, o întrecere ciudată a demarat în Parlament. PSD-iști și useriști susțin că își depun demisiile din posturile de parlamentari ca să nu mai primească pensii speciale. Cine visează că pensiile speciale vor fi anihilate în următorul mandat legislativ, ar face bine să arunce o privire pe programele de guvernare ale principalelor formațiuni și să caute cine promite reformarea Curții Constituționale. Cosmin Pașca, editorialistul de azi al ziarului de Iași, pe care l-am citat, adaugă: anularea pensiilor speciale pentru parlamentari nu rezolvă nimic. Impactul bugetar al privilegiilor pentru deputați și senatori se îndreaptă spre 50 de milioane de lei pe an, din aproape 10 miliarde de lei, cât înseamnă totalul pensiilor speciale pentru polițiști, militari, magistrați și așa mai departe. Am încheiat citatul. Un bemol, totuși, la critica implicită la adresa USR+. Uniunea Salvați România, arată acest comentator, a fost primul partid care a prezentat în Parlament încă de la începutul mandatului un proiect de lege de eliminare a pensiilor speciale, firește fără rezultat. Ada Mezeșan, editorialist la Evenimentul Zilei, discută și mai dur chestiunea. Legea spune că dacă și-au executat 90% din mandat, parlamentarii își primesc pensia specială, iar useriștii știu asta foarte bine. Verdictul jurnalistei e fără nuanțe, cităm: această similitudine repetată între acțiunile și gândirile politicienilor de la PSD și USR+, percepută la începuturi ca accident de etapă, a devenit realitate. O realitate care se va îngroșa cu timpul. Un sociolog cunoscut a definit cel mai bine perspectiva. USR Plus, a spus el, este stânga, este noua stângă. Am încheiat citatul. Mezeșan spune că a existat un singur moment de voință politică pentru desființarea pensiilor speciale și revenirea la sistemul general bazat pe contributivitate. În 2010, odată cu propunerea premierului de atunci, Emil Boc. Ce a urmat? Cităm: ca un bisturiu, Curtea Constituțională, în aclamațiile de stadion ale parlamentarilor de toate culorile, a respins legea ca fiind neconstituțională și așa a rămas până în prezent. Am încheiat citatul. Atunci de ce tot circul cu demisiile? Pentru că, arată jurnalista, orice campanie electorală are nevoie de un factor emoțional. Ori, spune ea, pandemia COVID s-a banalizat. Drama cumplită de la Spitalul Județean din Piatra Neamț a trecut, din păcate, ca un abur negru. Și atunci politicienii vechi și noi și-au luat binoclul și au căutat un alt factor emoție: pensiile speciale, creație la care au participat, dar asta nu mai contează pentru ei. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
Despre golurile din sistem, așa se intitulează editorialul scriitorului Mircea Veciobanu. Citez: la noi situația excepțională demonstrează tocmai inconsistența sistemului. Au dispărut profesioniștii, au rămas panicarzii și cărpacii. Premierul și primarul capitalei sunt specimenele exponențiale. Lumea e un ghem de frică, iritare, răutate. Protagoniștii știrilor de azi, eroii zilei, nu mai sunt performerii, olimpicii bunii manageri, ci serviciile de urgență, pompierii, polițiștii, medicii, serviciile de intervenții, reparații. Și mulți, foarte mulți cărpaci de moment. Dovadă că mecanismul nu e funcțional, că se rupe și se prăbușește zilnic. Închei citatul. Editorialistul Adrian Cibotaru scrie în articolul său despre alegerile din 15 noiembrie câteva concluzii. Citez: spre sfârșitul anului 2020, norocul președintelui a secat. Se poate spune cu îndreptățire că și-a făcut-o cu mâna și mai ales cu gura lui. Probabil că Moscova va miza pe alt prinț, de exemplu primarul actual al Chișinăului, și când lucrul acesta va deveni oficial, prăbușirea lui Igor Dodon va fi iminentă. Închei citatul. Deputați și analiști politici califică drept nefuncțională inițiativa celor trei socialiști care ar oferi un statut special limbii ruse în Republica Moldova, întrucât contravine modului firesc în care minoritățile naționale înțeleg să-și exercite drepturile lor, precum și standardelor internaționale în materie cu o conotație electorală, care instigă societatea la vrajbă interietnică, ceea ce de fapt constituie o infracțiune conform articolului 346 din Codul Penal, a spus analistul politic Oazvân Antoi pentru Gazeta de Chișinău. Populism ieftin servit ca o compensație după o înfrângere rușinoasă, astfel califică deputatul platformei DA Igor Munteanu inițiativa respectivă.
Cu Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Aici, Radio Europa Liberă.